14-րդ. Երեք շաբաթ էլ անցավ. Պաուլը ճորտի պես էր աշխատում, բայց և այնպես մի տարօրինակ անհանգստություն էր բռնել նրան. Երբ նա հանգստության մի րոպե էր գտնում, չէր կարողանում տանը նստել. Նրան այնպես էր թվում, կարծես պատերը վրան էին թափվելու. Նա դուրս էր գալիս մոլոր քայլերով, շրջում էր դաշտում կամ անտառում, կամ թափառում էր Հելենին թալի չորս կողմերը. Նա ինքն էլ չէր կարողանում հաշիվ տալ, թե այդտեղ ինչ է ուզում. Եթե Էլզբեթին պատահեմ, ես կարծում եմ ամոթից գետինը պիտի մտնեմ. Ասում էր նա ինքն իրեն, ու սակայն ամեն կողմ նրան էր փնտրում, և ուրախությունից ու կարոտից դողում էր, երբ հեռվից կանացի մի դեմք էր տեսնում մոտենալիս. Նա սկսեց անփույթ կերպով անտես առնել նաև գիշերային հանգիստը. Հենց որ տանը բոլորը քնում էին, գաղտագողի դուրս էր գալիս այնտեղից. Եվ շատ անգամ առավոտ լուսով էր վերադառնում, և խառը գլխով ու ջարդված անդամներով աշխատանքի էր գնում. «Ես ուզում եմ շտկել», կմկմում էր նա հաճախ ինքն իրեն. Եվ երբ գերանդին հացահատիկների միջով սուրում անցնում էր նրա ձեռքով, նա տակտը «շտկել, շտկել» ասելով էր պահում. Բայց թե ինչպես այդ մասին նա բոլորովին չգիտեր, նա դեռ չգիտեր էլ, թե արդյոք Դուգլասը շանկծոցներից վնաստացել է, թե ոչ. Մի անգամ, երբ կիսախավարի մեջ անտառային կողմում թափառում էր նա, տեսավ մի խելրաուտ ցուսին, որ Հելենին թալից այս կողմն էր գալիս. Նա ուսին դրել էր մի բահ, որի ծայրին մի կապոց կար. Պաուլը հաստատուն հայացքով նրան էր նայում, որովհետև սպասում էր, թե ահա իր նախկին մշակի կողմից հիմա հարցակման կենթարկվի. Բայց մշակը վախկոտ կերպով կողքից նայեց նրա վրա, և ահագին շրջան անելով հեռացավ գնաց. «Կարծես այդ ամպիտանը գաղտնի դիտավորություններ ունի», ասաց Պաուլը ու նրա հետևից նայեց. Դուգլասը այդ մշակին իր մոտ ծառայության էր վերցրել, ինչպես Պաուլին այդ պատմել էր վարձկաններից մեկը, և երբ հայրը իմացավ այդ, ծիծաղեց ու ասաց. «Այդպես էլ սպասում էի այդ գիշերագնացից. Այդ մշակից նա լավ-լավ բաներ դուրս կքաշի մեր մասին»։ Պաուլի հայրը բոլորովին հավատացած էր, որ Դուգլասը գործը դատարան կհանցնի։ Նույնիսկ որոշ բավականություն էր գտնում նա այն մտքի մեջ, որ ինքը պիտի դատապարտվի անարդարորեն, ինքնըստինքյան հասկանալի էր, և որովհետև գանգատն ամեն օր ուշանում էր և չէր գալիս, ծաղրական կերպով մտածում էր նա. «Ողորմած տերը սիրում է կախաղանից առաջ միջոց տալ»։ Բայց ինչպես երևում է, Դուգլասը իրեն եկած խայտառակությունը բոլորովին անտես առնել էր ուզում. Նա չուզեց նույնիսկ իր տված դրամագլուխը։ Պաուլի սիրտը լի էր խորին շնորհակալությամբ դեպի Դուգլասը, և քանի նա մտածում ու այդ իր զգացմունքը մի կերպ արտահայտելու ոչ մի միջոց չէր գտնում, այնքան ավելի մրկվում էր նրա մեջ ամոթը, այնքան ավելի այս ու այն կողմն էր քշում նրան վայրի անհանգստությունը։ Մի գիշեր նա դարձյալ Հելենին թալում էր, պարտեզի վանդակի առաջ։ Կանուխ աշնանային մշուշը նստել էր գետնի երեսին, և թառամող կանաչը մեղմությամբ դողում էր։ Սպիտակ տունը անհայտացել էր գիշերվա ստվերների մեջ, միայն լուսամուտներից մեկում փայլում էր մի աղոտ մթնակարմիր լույս։ «Այնտեղ նա պահպանություն է անում իր մորը», մտածեց Պաուլը, և որովհետև ոչ մի ուրիշ միջոց չգտավ նրան կանչելու, սկսեց ուստի սուլել, 2-3 անգամ կանգ առավ ականջ դնելու։ Ոչ ոք չէր գալիս, ու երկյուղը պատեց նրա հոգուն։ Նրա շոշափող ձեռքը որոնում էր այն թուլացած ճաղը, որ նրան անցյալում Էլզբեթն էր ցույց տվել, և երբ գտավ, դուրս պոկեց ու ներս մտավ դեպի պարտեզ։ Ճուղքերը պատառոտեցին նրա շորերը։ Կարծես վայրի անտառից դուրս գալու համար նա աշխատում էր մի արահետ, մի շավիղ գտնի։ Վերջապես բաց տեղ դուրս եկավ։ Սպիտակ խիճը մի անորոշ կիսախավար էր տարածում իր չորս կողմը, ու հիվանդի սենյակից ավելի լուսավոր կերպով էր փայլում փոքրիկ ճրակը։ Նա մի նստարանի վրա նստեց, ու անթարթ աչքերով այն կողմը նայեց։ Նրան թվաց, թե վարակույրների հետևում մի ինչ-որ ստվեր է շարժվում, ապա միանգամից նրա շուրջը լուսավորվեց։ Երևան եկան գիշերվա խավարից վարդենիները, խիճը փայլեց, և բնակարանի կատարը որ մինչև այժմ սև զանգվածի նման բարձրում կանգնել էր, այժմ սկսեց մուգ կարմրագույն լուսավորությամբ փայլել, կարծես արշալույսի ճառագայթներն իր վրա ունենար։ Ապշած ետ նայեց։ Արյունը սառեց նրա երակներում։ Բարձր, գիշերային երկնքի երեսին բարձրացել էր մի արյունալի հրդեհ։ Սև ամպերը լցվել էին բոցավառ առարկաներով։ Ճերմակավուն բոցերը պտույտներ էին անում նրանց մեջ, և կրակե ճառագայթները վեր էին ելնում։ Կարծես հյուսիսափայլ լիներ երկնքում։ «Քո հայրական օջախն է այրվում»։ Գլուխը ծանր կերպով ընկավ նստարանի վանդակին, բայց հաջորդ վայրկյանին իսկույն վեր թռավ։ Ծնկները դողում էին, արյունը աղբյուրի նման խփում էր քունքերում։ «Առաջ, փրկիր, ինչ որ փրկելու է»,  լսում էր նա իր ներսից, ու այդ ձայնին հլու հնազանդ վայրի մղումով դուրս եկավ թփուտների միջով, մագլցեց անցավ պարտեզի վանդակը, ու նրա այն կողմում թուլացած փոսի մեջ ընկավ։ Ծակող արևի պես այրվող ագարակը ծածկել էր իր լույսով ամբողջ դաշտը։ Խոպան դաշտերը փայլում էին, և սև անտառը բոսորային գույն էր ստացել։ Բնակարանը դեռ անվնաս էր, նրա պատերը մարմարյոնի պես փայլում էին, նրա լուսամուտները պսպղում էին կարմիր հակինթի պես։ Բակը օրվա պես լույս էր։ Շտեմարանն էր, որ այրվում էր։ Շտեմարանը, որ մինչև առաստաղը լիքն էր առաթնձով։ Նրա աշխատանքը, նրա բախտը, նրա հույսերը, բոլորը ծուխ ու բոց էր դառնում։ Նորից վեր թռավ ու վայրի ընթացքով անցավ դաշտը։ Երբ անտառի մոտով անցնում էր, նրան թվաց, թե ինչ-որ մի ստվեր սահեց թակ կացավ, հենց որ Պաուլի մոտենալը նկատեց։ Բայց ինչ ժամանակ էր այդպես բանի վրա ուշք դարձնելու։ «Առաջ, փրկիր, ինչ որ փրկելու է»։ Բակից խառնաշփոթ աղաղակներ դիպան նրան, մշակներն իրար գլխով էին անցել, աղախինները ձեռքներն էին կոտրատում, քույրերը այս ու այն կողմ ընկած նրա անունն էին բղավում։ Գյուղը հենց նոր էր զարթնել, գյուղի ճանապարհը լցվում էր մարդկանցով, հրդեհի վայրն էին բերվել ջրի մի քանի մեծամաններ և մի հին փտած ջրբուխ։
«Ո՞ւր է տանտերը»,
կանչեց նա ծառաներին։
«Հենց այս րոպեիս ներս տարան, ոտքը կոտրվել է»,
եղավ պատասխանը։ Դժբախտություն դժբախտության հետևից։
«Թողեք Շտեմարանն այրվի»,
բղավեց նա մի քանիսներին, որոնք գլուխները բոլորովին կորցրած մի քանի դուլ ջուր էին լցնում բոցերի վրա։
«Տավարն ազատեցեք, նայեցեք, որ անասունները բոցերի մեջ չընկնեն»։
3-4 հոգի վազեցին դեպի ախորը։
«Մյուսները դեպի բնակարանը, ոչինչ դուրս չհանել»,
կրկնեց նա, մի քանի օտար մարդկան ձեռքից իրեղենները դուրս կորզելով, որոնք հենց նոր ներսից դուրս էին քաշ տալիս։
«Բայց ուզում ենք ազատել»։
«Ազատեցեք տունը»։
Նա վազեց դեպի սանդուղքը, վերշտապելիս նկատեց նամորը, որ համրացած ու անարցունք հոր կողքին նստել էր, իսկ հայրը պարկել էր բազմոցի վրա ու հեծեցում էր։ Նեղ անցքի միջոցով թռավ նա դեպի երթիկը։
«Այս կողմը տվեք կաշե խողովակը»,
կանչեց նա։ Ուզածը մի երեք ժանուց այրին ամրացրին ու երկարացրին նրան։ Ֆշշալով լցվեցին ջրի շողքերը շիկացած աղյուսների վրա։ Ապա վազեց դեպի առաստաղի միջանցքը։ Շորերը արդեն այրում էին նրան, մազերի մեջ լիքն էին հրաբորբոք հացահատիկներ, որոնք Շտեմարանի կողմից էին տարածվում։ Ձեռքերի ու երեսի վրա փոքրիկ, այրվող ածխավառ վերքեր էին բացվել։ Նա չէր զգում, ինչ որ իր մարմնին էր վերաբերում, բայց ինչ որ շուրջն էր կատարվում, այդ ամենը լսում ու տեսնում էր։ Նրա զգայարանները կարծես բազմապատկվել, քառապատկվել էին։ Նա տեսնում էր, ինչպես հացաբույսերի որոմները կրակե բոցերի մեջ երկինք էին ելնում ու կարմրաշուկ կամարներով էլի վայր ընկնում։ Նա տեսնում էր, որ ձիերն ու կովերը դուրս էին քշվում ախորից դեպի ցանկապատի կողմը, որտեղ նրանք ապահով կարող էին մնալ։ Նա տեսնում էր վերևից իրեն շանը, որը կրակից կիսախան չխթայված տեղում կաղկանձում էր։
«Արձակեցեք շանը»,
բղավեց նա դեպի ցած։ Նա տեսնում էր փոքրիկ գույնզգույն բոցեր, կապտավուն շերտերով, որոնք Շտեմարանի կտուրից սայլատան կողմն էին թռչում։
«Սայլատունն այրվում է»,
գոռաց նա դեպի ցած։
«Ազատեցեք, ինչ որ մեջը կա»։
Մի քանիսներն այն կողմը վազեցին, կարքերը դուրս քաշելու, ու այդ ամբող ժամանակը ֆշշում ու թշշում էր ջրի հոսանքը կտուրի վրա, ծակում անցնում էր ձեղունակալի գերանները և հասնում տակի աղյուսներին։ Նրանցից բեր էին բարձրանում սպիտակ փոքրի կամպիկներ և անհայտանում էին, որպեսզի մի ուրիշ տեղից նորից Երևան գան։ Հանկարծ նա հիշեց Սև Ջուզեին, որը սայլատան ամենայետին անկյունում ջարդոտած ու անպետք բաների մեջ վայր էր ընկած։ Կրծքով մի ծակոց անցավ։ Միթե դա էլ պիտի գնա կորչի, որը նրա սրտի, նրա հույսերի առարկան է եղել շարունակ։
«Փրկեցեք լոկոմոբիլը»,
գոչեց նա դեպի ցած, բայց նրան ոչ ոք չհասկացավ։ Սև Ջուզեին օգնություն հասցնելու տենչը այնպես ուժգին կերպով բռնեց նրան, որ մի րոպե թվաց նրան, որ դրա համար հարկավոր էր նույնիսկ բնակարան աչքա թողանել։
«Դեպի այս կողմը, արձակեցեք ջրախողովակը»,
գոռաց նա մի խումբ մարդկանց, որոնք մեծ մասամբ անգործ կանգնել էին այդտեղ բերանբաց։ Պնդակազմ մի որմնադիր դուրս եկավ գյուղացիների միջից, վեր մագլցեց, վերցրեց կղմին դռները ու ճանապարհ բացարավ այդտեղից մինչև երթիկը։ Պաուլը նրան երկարացրեց ջրախողովակը ու ինքը ցած թռավ, ներքուս զարմացած, որ չկոտրվեց իր ձեռքը կամ ոտքը։ Ապա դիմեց դեպի սայլատուն, որից նրան խեղդիչ օդը դիմավորեց։
«Ով կգա հետս»,
բղավեց նա։ Գյուղացի երկու վարձկաններ առաջ անցան։
«Առաջ»,
ու բոցերի ու ծխի մեջ մտան։
«Ահա այստեղ է լծափայտը, բռնեցեք, շուտով դուրս»,
ճռալով ու ճայթելով դուրս բերին այդ երերուն լոկոմոբիլը։ Լոկոմոբիլի ու նրա ազատիչների հետևից սայլատան կտուրը ճարճատյունով խորտակվեց, վայր թափվեց։ Լուսանում էր։ Աղոտ կապտավուն լուսավորությունը խառնվել էր ավերակների ծխի հետ, որոնցից այս ու այն կողմը կայծեր էին թռչկոտում ու շուտով հոգնած կերպով էլի վայր ընկնում։ Բազմությունը հետսհետե գնացել հեռացել էր։ Անտանելի խաղաղություն էր տիրել բակում։ Միայն հրդեհի վայրից գալիս էր երբեմն մի ճարճատյուն և սոսյուն։ Կարծես բոցերը հանգչելուց առաջ ուզում էին մի անգամ էլ իրար բաներ մրմնջալ։ Բնակարանն ու ախորը բոլոր շնչավորներով փրկված էին։ Շտեմարանն ու սայլատունը մոխիր էին դարձել։ «Այժմ նույնքան աղքատ ենք, ինչ որ 20 տարի առաջ», խորհրդացում էր Պաուլը, սրբելով իր վերքերը։ «Եթե ես աննպատակ թափառելիս չլինեի, թերևս ամեն բան անվնաս մնացած լիներ»։ Երբ նա բնակարանի դռանը մոտեցավ, տեսավ մորը ձեռքերը ծալած մի անկյունում կուչ եկած։ Նրա այտերի վրայով խոր ակոսներ էին ձգվում դեպի վայր։ Աչքերը կորցրած ամեն արտահայտություն ապշել էին։ Կարծես նա էլի իր առաջ բոցերի լեզուներն էր տեսնում։ «Մայր», գոչեց նա լի անձկությամբ, որովհետև նա սարսափում էր մտածելով, որ մայրը կարող է խելագարության մոտ լինել։ Մայրը մի քանի անգամ նշան արավ գլխով ու ասաց.
«Այո, այո, այ դա լավ է»։
«Մայր, էլի լավ կլինի», բացականչեց Պաուլը։ Նա նայեց որդուն և ժպտաց։ Այդ ժպիտը դանակի պես խոցեց նրա սիրտը։
«Հայրդ ինձ հենց նոր դուրս ձգեց»,
ասաց նա։
«Ես քեզ շատ եմ խնդրում, դու էլ ինձ մի հալածի»։
«Մայր, ի սեր Աստծո, այդպես մի խոսի»։
«Տես, Պաուլ, ես իրոք մեղավոր չեմ դրա մեջ»,
ասաց նա և աղաչական արտահայտությամբ նայեց նրան։
«Ես երբեք ճրակով չեմ գնում Շտեմարան»։
«Բայց ով է քեզ բան ասում»։
«Հայրդ է ասում, որ ես եմ իբր թե ամեն բանի մեղավորը. լավ էր, որ ինձ սատանան տաներ»։
«Բայց նրան բան չանես, Պաուլ, Պաուլ»։ Աղաչում էր նա երկյուղով լի, երբ տեսավ Պաուլի զայրույթից գունատ դեմքը։
«Էլ նրան այնպես չբռնես, սաստիկ ցավեր ունի նա»։